yung mga producer, ano nangyayari? Ano nangyayari? Bakit wala tanong? Ay. Okay. Let's go. Sana pinutok na lang to sa brief ni. Ginaganto ako ng mga producer. Kaya nga hindi ko na kaya yung mga ganito. Ito na nga. Ito na! Sabi niya, hi Kuya Chicks, Marlon lang po ang itawag niyo sa akin. Gusto ko lang po ibahagi itong kwento ko kasi first time po naming mag-away ng malala ng fiancé ko. Oh.
Wow!
Bale, ikakasal na po kasi kami next month. Oy! Congratulations! September. Ano na ba ngayon? August na nga o nga. Tapos nung isang araw, may sinabi siya sa akin habang nagde-deliver kami ng mga invitation. Bigla siyang umiyak. Tapos sabi, parang di pa raw pala siya ready. Diyos ko. Talaga ba? Nag-handover na kayo ng mga invitation pagkatapos hindi pa ready? Ano to? Ano to? Bakit ganito? Nakakainis. Kailangan may extra ng Y at saka W. Parang di paraw pala siya ready. Umalis sa puder ng mga magulang niya. Wow! Unika-iha kasi siya. Nung una, pinilit ko siyang intindihin. Ang akin naman kasi, mula nang nag-yes siya sa akin, ini-expect ko siyempre na ready na siya. Kasi doon naman talaga kami pupunta sa pagbukod sa mga magulang namin. Mm-hmm. Tapos nung nag-uusap kami sa kotse, parang pinaparamdam niya sa akin na di ko iniintindi yung feelings niya na di lang daw siya ready pa ata. Ano yun? What's that? Di pa daw siya ready ata. Ano yun? Or, parang kinakabahan siya na lumayo. Ano ba to? Grade 2 ba to? Sabihin mo na, pag ang papakasalan mo, grade 2, ipapahabla kita. Sabihin mo na. Ang labo talaga niya, kaya nagalit din ako. Parang kahit sino naman magagalit. First time namin na nagsigawan sa loob ng sasakyan. Sa side ko na disappoint lang ako, Kuya Chicks. Kasi tama naman, di ba? Dapat alam niya na gano'n naman talaga ang mangyayari after namin ikasal. Dating kasi sa akin, parang umaatras sa ngayon eh. Parang gano'n. Hais, sana po may ma-advise kayo dito sa problem ko now. Thanks, sabi ni Marlon. Ang sakit naman sa ulo nito. Paano ba? Si Inshort, baka may maitulong. Minsan, alam mo, lately si Inshort eh. Parang ganito na lang, copy-paste na lang, Inshort. Laman labang bang bago? Sino mag-a-adjust? Habang si Bong Puntanoza, shout out daw kay Sid Bilog. Tignan mo, nang-aabala ng trabaho, di ba? Alam mo kung kaibigan ka talaga, hindi mo aabalahin yung trabaho. Alam mong mayroon ng letter. So dapat nag-a-advise ka na dyan. Hindi ka na dapat nagpapabati eh. Di ba no? Ganito talaga ugali nito no? Dahil dyan ililibre niya kami ng kape sa Tagaytay. Anyway. Eto ka na nga. Pumunta na nga tayo dito. Naguguluhan ako. paano ba to, guys? Hindi ko rin alam kung ano sabi. Alam mo, kuya naming ano, Marlon, tama ba? Kuya naming Marlon. Tingin ko lang naman. Ito ay hindi usapin or hindi ito issue ng natatakot siyang humiwalay sa mga magulang niya. Diba? Walang kinalaman yun dahil unika iha siya. Diba? First time niyang magagawin ito. At takot siya na lumayo. Unless siya ay grade 2 hanggang grade 5. Siguro, nakakahiya na pagka grade 6. Takot ka pa rin lumayo sa magulang mo ng grade 6, iiyak ka pagka lumalayo yung mga magulang mo? Ano ka, kinder? Kasi tama ka naman. Yung mga tanong mo, di ba dapat alam niya? Alam naman niya yan. Alam niya na yan. No? Yung the moment that she said yes to your proposal, alam niya na yun yung susunod na mga events. No? At kung hindi talaga siya ready na humiwalay, no, sa mga magulang niya, na parang kinder, hindi siya mag-yes. She would have said, you know, no. At papaliwanag niyang, hindi pa ako ready. Can you give me more time to think about it? Pwedeng ganun yung nangyari. But she said yes. So, ibig sabihin, alam niya yon. Kinder ba siya? Grade 2 ba siya? Hindi naman, di ba? So, ang teorya ko, ito na tayo sa mga teorya. Ang teorya ko ay merong ibang issue na pwedeng mas malalim kesa doon sa sinasabi niya. Hindi ako naniniwala na yan dahil lang sa takot lang siyang humiwalay. Uulitin ko yung tanong ko, grade 2, kinder? Hindi. Di ba? Hindi. Tigil-tigilan niya nga ako sa takot mo humiwalay sa. Para bang hindi kayo minsang umupo or humiga, no, sa kung saan mang damuhan o ilalim ng puno at nag-usap ng ano kaya sa future natin? Ilan kaya magiging anak natin? Gusto ko yung ganitong bahay, gusto ko yung... Hindi kayo dumaan sa ganung klaseng kakornihan. Talaga ba? So, Kuya Marlon, you get my point, di ba? Ready siya, tama ka naman, no? Alam niya yon. Hindi tayo maniniwalang hindi. May issue. Ano yung issue? Hindi ko masasabi. Hindi ko alam. Tanungin mo siya. Kausapin mo siya. Dahil siya lang nakakaalam nun. Dahil yung hindi niya pagkakahanda, yung hindi niya pagiging ready, ay ang off, no? Parang, well, may mali na ngayon lang niya sinabi kung kailan gawa na yung imbitasyon at ibinibigay niyo na. Diba? Dapat sa unang beses pa lang, o pwedeng, sige, sabihin natin, sa unang tao na pagbibigyan o pagsesendan niyo nun, dapat nagsinabi niya na yan. Or habang magpapagawa, hindi nyo ba pinlano ang pagpapagawa? Para bang isang araw, sinabi mo na lang, oy, papagawa tayong imbitasyon at nabigla ba siya? Hindi, di ba? So, pinlano nyo yun. So, pinupunto ko lang, bakit nun lang siya nagsabi? So, hindi talaga yun yung dahilan. Hindi yun yung dahilan. Huwag muna akong tanangin sa kung anong dahilan kasi hindi ko nga masasabi sa'yo. Pwede lang akong maggumawa-gawa dito ng mag-assume, no. So sino makakapagsabi siya? Anong gagawin mo? Tanungin. Ganun ka simple pero easier said than done. May issue, Brad. Hindi dahil sa nagpapaka-grade 5, nagpapaka-kinder sa dito. No? So, 'yun lang naman. Yun lang naiisip kong dahilan eh. Talk to your fiancé. And when you do, iparamdam mo sa kanyang sobrang seryoso ka dito. Hindi ito hindi ito yung issue na para palipasin nyo lang. May mga ganon, di ba, sa buhay, mag-jowa do, or mag-asawa, may minsan ganon, may papalipasin. May mga ganon na pwedeng, sige, okay lang. Pero ito, hindi eh. Hindi ito simpleng issue. Hindi ito pinapalipas. Pinag-uusapan to. At kung aabot kayo sa punto na magtataasan kayo ng boses, so be it. Kung yun ang hinihingi ng pagkakataon, gawin. Di ba? Kung mag-iiyakan kayo, mag-iiyakan kayo. Basta pag-usapan nyo yan. Kasi, ano yan? Nakababahala. Ano kaya? Napapaisip tuloy ako. Ano kaya yun? Ano kaya yung issue? Kasi meron. Pustahan tayo. 1-5. Pero alam mo, in general sense, no? Naisip ko lang, sa buhay in general, madalas ko din itong nasasabi, whenever in doubt, don't. Diba? Whenever in doubt, don't. Kung may pag-aalinlangan, kung magiging half-hearted yung gagawin mo, yung decision mo, huwag mo munang ituloy. Kasi kailangan buo ka eh, no? At yung pagpapakasal, we have to remember na ang pagpapakasal ay hindi lang basta-basta kasing ginagawa na dahil, oy, gusto kita, gusto mo ako, halika magpakasal tayo. No? Hindi naman kasi talaga ganun. Hindi naman ganun. So, dapat sigurado na tayo. So, dapat sigurado na tayo. Ang problema, may mga tao na masyadong nabubulaga ng pag-ibig. Naku, may kilala ko. May mga kilala ako ganyan, no? Ah, sige, magugulat ka na lang, magpapakasal na. Talaga ba? I don't wanna talk.
Wow!
Just lang. Sabi ni Chan, whenever in doubt, kikirot ang gout. Makoy. Makoy. Ay, nako. Anyway, guys, kayo naman, no? Kayo naman. Anong masasabi ninyo kay kuya nating Marlon? Kung gusto mong sabihin ng live yan, may StreamYard link. Click mo lang yon, tap mo lang yon, samahan mo ako ng live. Or comment mo dyan, babasahin ko na lang, no? Game. Sabi ni DJ, kala ko never in doubt. For me. Never enough kasi talaga yon, di ba? Sabi ni Kathy De Leon Vercelus, pag-ibig na yan, madami na nasirang buhay dahil sa pag-ibig na yan. Tiging, alam mo, ikaw yung pinakamaganda kong pinsan at mahal na mahal kita dahil dyan. May problema ka, no? may pinanguhugutan ka pa. Alam mo, kung pwede lang ako makapunta ng Bicol agad-agad, pinunta na para nababahala ako sa sagot mo. Ano to? Sabi ni Arnel, bigyan mo na lang siya ng ice cream in cone tapos tapikin mo para mahulog din. Unahan mong umiyak. Kasi nga kinder, no? Sabi ni Nishi, yep, agree with Kuya Chico. What a stupid ass excuse. Ah! Binasa ko lang.
Wow!
Sabi niya, this is my first time. Well, duh! Sabi niya, oh, gagalit. Galit yung Inglesera. Duh! Of course, it will be your guy's first time getting married. Unless she was married to someone else before. Didn't she think of all these crap before she said yes when you proposed to her? Marlon, I think you hit a jackpot. It's better that all these issues are coming out now because it would have been crazier if all of these happened during your honeymoon. That's like blue balls at its finest. Blue. Ba yan, Nishi? Bastos. Chas! Sabi ni Kylie, hindi siya ready pero tama si Kuya Chico. It's not the same reason as she stated. Ang teorya ko rito, hindi pa na nabubutaw itong si... Ano yung... Hoy, ano to? Hindi pa nabubutaw. Ano yun? Hoy, bastos ba to? Ano ba to? Si Dan tumatawa. Ano, yung hindi na... Ah, yung hindi na nadede sa nanay. Ah.
Wow!
Okay. Now I know. Hindi ko alam, ha. Ganun pala yun. Ah... Ako di pa ako na bubutaw, sabi. Bastos mo. Usap lang kasi at the end of the day, siya lang naman makakapagsabi sa'yo ng totoo na dumidede pa siya. Charot, sabi ni Kai. Nagahanap pa rin ako lagi. May dede ka naman, pasuso na nga yan eh. Just lang. Sabi ni Gaelle, hindi pa siya handa maging housewife, Marlon. Only gawain kasi ang pagiging housewife. Sabi ni ate mong Malu, in short, immature pa fiancé mo. Huwag mo na ituloy ang kasal. Basta may pag-aalinlangan, may problema. Ay, lagot, lagot, lagot. Sabi ni Zhu via Vanessa, kung tinanong sana ni Kuya Marlon yung reason, nagagalit. Lagot ka, Marlon, nagagalit. Nagagalit. Sabi ni Tim, baka ayaw niya nang may responsibilidad. Baka. What else? 10:33. Ano daw? Sino to? Hey! Ate Ali, are you going to run or tapos na?
Napaki-drama kagabi. Yan, puyat.
Oo nga, you woke up like this pala ngayon. You woke up like this. But anyway, oh, ito usapang nagbabadyang back-outan sa napipintong kasal. At next month na yung kasal, ha?
My God.
Paano diba,
ano ba yan? Sabi mo nga, parang I don't wanna go to that path na may problema, no? Kasi parang nakakatakot. Kasi, di ba?
Ako, wala. Basta ako, teorya ko lang yun.
No, kasi parang tayo nang iniisip. And then, like, you know, parang you will open a Pandora's box. So, kung halimbawa, tinanong niya, tas hindi pala yun yung issue. So, tingnan natin on the other side. Siguro nga, siya, in doubt yung girlfriend niya sa, or fiancé niya sa future. Bakit? Mm-hmm. Ano, parang hirap kasi. Bakit kasi? So, kasi yun yung timeline kasi yung mahirap isipin na walang malalang problema. Sorry kuya. Sorry kuya Marlon. Kasi gawa nung timeline. Siguro kung sabi mo ako nasa umpisa, okay, understandable. Ganyan. Man. Pero yung nagbibigay na kasi ng
invitation. Sorry ate, I'm to cut you off. No? Pero ako, I'm really trying to come up with a reason kung bakit kaya talaga. Pero sabi mo nga, because of the timeline, ang hirap mag-isip ng you know, ng kahit papano eh maganda-ganda. Alam mo yun? Or ang hirap iwasan mag-isip ng hindi maganda, parang ganyan.
Kasi nga, parang ayoko nga, sabi mo nga, ayoko namang ibigyan siya ng mga example kung ano yung problema. Kasi then it will give him bad ideas. It's worst... Right. Time right now to give him ideas kasi nga, like, alam mo yun, medyo desperado din siya na ano ba talaga yung problema. Tapos pag binigyan mo ng idea and it's wrong, lalong nagmalala yung problema. So, but in looking dun sa, I think, like, just stepping back, tapos yung kasal na lang, I think when she made a decision, when you make a decision for to be in a relationship with someone, no? It's a commitment. And when you make a commitment, there's always a sacrifice, no? So, yeah. Kung dapat na-realize niya, kung ayun talaga yung problema niya, then she should have realized na, well, alam mo yun, mahal ko tong taong to, I will get married to him. Now, I have to sacrifice my old lifestyle for this person. as a sign of my commitment to him, and it would be the same on his side din naman. So hindi lang naman siya doon nag-iisa. So if she's not willing to take that step to alam mo yon, you cannot have everything, di ba? Hindi mo naman pwede, alam mo yon na kasama mo lahat yung pamilya mo in that marriage, because whatever you have relationship with each other is between you and your husband, and then you know, and then the family. Pero yeah, there's something fishy going on. Pero if it is that's the problem. Like, she has to accept. If she cannot accept that she has to sacrifice whatever lifestyle she has, then Kuya Marlon, maybe it is right to call off the wedding. Kasi wala pa to. This is nothing, di ba? Parang nagda-date pa lang tayo dito. So, like, this is nothing. Kapag malaki na yung problema nyo, tatakbo yan.
Totoo, no?
Mawawala yan.
Diba, it's a good point. Paano pagka may mga problema pa kayong matitindi, no? Paano? Mangingisay na lang siya, no?
Or, anyway. Diba yung point na kung ganyan talaga yung kanyang issue with her parents na masyado siyang, alam mo yun, dependent to them. Ibig sabihin, pag nagkaroon kayo ng problema, she will not run to you. She will run to the parents first before she tells you what's wrong. And that's gonna be a big issue. Diba? Ayun lang naman.
That's, totoo yan, no? Ayun ako. Maraming thank you, Ate Ayen, and good morning. Good morning. Mag-breakfast ka na.
Okay.
Maraming thank you as always. Bye-bye. Sabi ni Ems, wag na ituloy. Sobrang babaw ng reason ni ate. Tsaka ilang taon ba talaga yung babae? Immature. Mature pa siguro, sabi niya. Sabi ni Chester Aguila, ay agree naman ako sa mga sinasabi mo para kay Emil. Kaya iyan na rin payo ko. All jokes aside, ang sakit niyan, madaling tawanan pag nangyari sa iba, pero pag sa atin, nako, yan yung time na di mo alam kung anong una mong gagawin. It's true. Sabi ng maganda kong pinsan, sabi niya, ha ha ha, kaya nga, mahal na mahal din kita, punta ka na, naguguluhan na din ako. Ay, ayan na nga ang sinasabi ko. Hey, aruy! Sabi ni Kevin, i-postpone muna talaga kung di pa talaga ready. May issue yan talaga si ate. Kasi di naman yan sasagot ng no nung proposal ni Marlon sa kanya kung gusto niya eh. Ano daw? Anyway, sabi ni Sir Kuya Marlon, kausapin mo siya kasama ng pamilya niya, pag-usapan niyo kung ano ba talaga ang dapat gawin. Baunin mo ang mga payo namin, lalo na nung payo ng DJ na pagpunta mo sa bahay nila. Kung di pa talaga handa si girl, wag mo muna pilitin. Mahirap kung itutuloy mo tapos may ganyan siyang issue sa sarili. Ang hirap nung, you know, these past few days, I've been encountering, or ano bang tamang term, I've been hearing itong ganito, no? Yung may issue sa sarili. I've been encountering this thing or thought of having an issue inside you, no? Self-issue. And I realize, ang hirap nga naman talaga ng ganun. Kalaban mo sarili mo. Sabi ni PJMC, kung nagdadalawang isip si girl, give her time and space to think. Doon mo malalaman kung tunay na dahilan. Mm-hmm. Sabi ni DJ, baka napasubo na lang si ate girl nung nag-propose si guy. Siguro hindi pa siya ready. Nadala lang siguro ng pressure ng both family, kaya napa-oo agad si ate girl. Postponed na lang muna. Mm-hmm. Sabi ni Emil, immature sila parehas. Di pa sila both ready na magpakasal. Kung sinabi niyang di pa siya ready na humiwalay sa magulang niya, sana sinabi mong pwede nating dalaw-dalawin parents mo pag namimiss mo sila. Or mag-set kayo ng schedules na dadalaw kayo sa mga magulang niyo pareho. Di pa kayo ready para naman tayong high school nito. Nagalit si Emil, wala ka pa rin bang wala ka pa rin break time, Emil? Iyon na nga. Sabi ni Kylie, to be fair din naman sa fiance, pwede ring na-pressure itong si ate girl na mag-yes. Example, nag-propose ka sa harap ng maraming tao, although normal yung cold feet, pag-usapan nyo lang and decide if you need to call the wedding off. And I think, just to add to that, pwede nga ganun. I think it's better, Kuya Marlon, if you would just, call the wedding off nga naman. Kesa sa ituloy ng may half-hearted sa inyo. Well, masakit sa'yo talaga. Mahirap, di ba? Mag-expect ka na next. Ano na yan? Next month ka kasi yan eh. Sabi ni Nishi, I agree with Miss Ayan. Call off. Parang iba yung sign mo ng call off. Nishi, parang ang bastos. Di ba? Parang iba yung sinisenyas mo. Parang hindi call off. Parang ibang off yun. Chas! Wow! Tama si Dan. Sabi ni Kylie, di ko kinakaya tong si Nishi. Diba? Diba? Akala ko ako lang. Ay, nako. Sabi ni Michelle Tiho, ang ilang years na ba silang engaged? Baka nga na-pressure lang si ate girl. Baka nga. Pero alam nyo, sa mga ganyang sitwasyon ha, sa mga ate kong girls, if you are really not ready yet for a wedding, kahit pa daming tao, again, this is very easy for me to say, no? Pero I think mas makakabuti if you would just say no and then talk to the guy, say your reasons, kaysa sa mag-yes ka. You know, when you say yes kasi, parang ano eh, it automatically stamps, no, the paper or the envelope, no, of your marriage, no, and with that, yung expectations kalakip na doon, pumasok na doon sa envelope na yun. So it would be harder na bawiin eh, kagaya nito kung ganyan, no, tapos i-call off, mas mabigat, you know, mas magkukos siya ng stressful problems, no, kaysa sa magpakatotoo ka na lang kahit nakaka-pressure, ang dami nag-aantay. The thing is, the guy asked you, no, tinanong ka naman, will you marry me? Hindi naman tinutukan ka, marry me. You say yes. Hindi naman ganun. You've been asked. Is it a yes or a no? Parang ganun lang naman yun. So, kasi hodang may mga tao dyan, eh kung hindi ka pa ready, baka pwedeng wag yung gawin, no, na mag-yes kayo, no. Ano ang iisipin nyo? Eh, ayoko lang naman kasing mapahiya siya. No! Kabubuhan yan! Bakit ba ako nang gigigil? No! Kabubuhan yun. Ano din ba mangyayari if you said yes or if you say yes and then hindi ka pa talaga ready? Ganon din naman, di ba? Mag-e-explain ka rin. Gagawa ka rin ng eksena. E, bonggahan mo na. Naandun ka na sa ano eh. Marami pang nagvi-video sa inyo eh. Sisikat pa kayo. Di ba? Ganon din naman. So, yun lang. Maging totoo tayo, no? Sa lahat ng pagkakataon, hanggat maaari, let's just be true to ourselves. Kasi, when we fake it to ourselves, we are not just doing to us. Ginagawa mo yun para sa lahat ng tao sa paligid mo. So, yun lang. 10:46. comments, reaction messages para dito kay kuya nating Marlon. Guys, habol, meron pa ba? Is there anything more? No more? Oh. Maraming thank you po sa mga nag-send ng kanilang opinion. Bukas ulit, no? Ulitin natin. And sa mga gusto mag-share ng kagaya nitong pwede nating pag-usapan, please feel free, no? Dito sa kung saan tayo naka-live or sa page ko, Kuya Chico, capital K, capital yung unang letter C. Lagay mo lang doon, so di yun na nga, tapos kwentuhan mo kami. Okay. Bukas ulit, dito lang yan sa so di yun na nga.